ዘወፅል ቀዳም ኣብ ሙሉእ ክልል ኦሮምያ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝካየድ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ይግለጽ ኣሎ። ኦሮሞ ፕሮቴስት ብዝብል ብዝወፀ መግለፂ ብመሰረት ሕጊ ሰልፊ ንምክያድ ንመንግስቲ ምፍላጥ ጥራሕ እኹል ብምዃኑ ንኦሮምያን ፌደራላዊ መንግስትን ኣፍሊጦም ኣለዉ ይብል። መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ንኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓቲታቶም። ኣነ ከም ዝመስለኒ ነቲ ሰልፊ ዝፀውዕዎ ናይ ኦሮሞ ኣክቲቪስት እዮም ክብሉ መሊሶም። ውድቦም ይኹን መድረኽ ቅድሚ ሎሚ ኣኼባን ሰልፊ ንምክያድ ብተደጋጋሚ ሓቲቶም ከም ዝተኸልከሉ ዶክተር መራራ ጠቒሶም፣ ሰልፊ ንምክያድ ምኽንያት ብዛዕባ ዝኾኑ ክገልጹ ከለዉ ድማ
ዋናዊ ቅዳሜ ሰልፍ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው የማስፈራራቱ፣ የማንገላታቱ፣ የማሰሩ፣ የመግደሉ
ቀንዲ ናይ ቀዳም ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ፍፀም ዘሎ ምፍርራሕ፣ ምክልባት፣ ምእሳርን ናይ ምቕታልን ስጉምትታት ጠጠው ንክብል ንምሕታት እዩ።
መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዝወስድ መንግስቲ ስለ ዝኸውን መንግስቲ ፖሊሲኡ ንክልውጥ በዚ ኣጋጣሚ ሓትት ኣለኹ ምስ በሉ ንተሰለፍቲ ድማ ከምዚ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላልፎም።
ህዝቡም በሰላም ወጥቶ በሰላም ለመግባት የራሱን አስተዋጽኦን ሊያደርግ
እቲ ህዝቡ እውን ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ንክኣቱ ናይ ባዕሉ ኣስተዋጽኦ ንክገብር ቅርሕንትን ጽልእን ካብ ዘለዓዕሉ ነገራት ክጥንቀቕ ፍጹም ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ሕቱኡ ንኸቕርብ በዚ ኣጋጣሚ እምዕድ።
ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ መሰሉ ንክሓትት ብዝተኸኣለመ ሰላማዊ ንክኸውን ጻዕሪ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ዶክተር መራራ።